Náměstek ministra dopravy Milan Feranec. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme před 14 dny natočili rozhovor se zemědělským podnikatelem Bohumírem Radou, který vede mnoho sporů se společností Agrofert a Andrejem Babišem. Oslovili jsme tehdy Agrofert s nabídkou na rozhovor a přišel jste, pane náměstku, vy. Tak by mě vlastně zajímalo, koho v tom rozhovoru zastupujete.
Tak já jsem ten rozhovor viděl a protože jsem byl kdysi v roce 2010 až 2012 přímým účastníkem jednání o převzetí Jevišovic, následně jsem tam dělal 2 roky finančního ředitele, tak jsem se hodně divil, jaký prostor dostává pan Rada, co všechno může vykládat, jaké všechny možné nepravdy, tak proto následně jsem napsal nějaký článek v parlamentních listech.
A kolegové, koho tady budete zastupovat?
Zastupuji sám sebe. Sám sebe jako svědka událostí let 2010 až 2012.
Jenom pro pořádek, my jsme opravdu oslovili společnost Agrofert, a jak jsem si dobře všiml, tak třeba Česká televize společnost Agrofert chtěla také oslovila a bylo řečeno, že se nikdo k tomu vyjadřovat nebude, takže prostor
kolegové, to já to nespochybňuji, bývalí kolegové z Agrofertu mě o tom informovali a protože si myslím, že skutečně vím nejvíc o celé ty kauze, tak mě požádali, jestli bych sem nepřišel.
Rozumím. Tak když to vezmeme třeba 10 let zpátky, tak to vypadalo, že mezi Agrofertem, respektive Andrejem Babišem a Bohumírem Radou, to vypadalo na zajímavou spolupráci. Prostě 2 podnikatelé se dohodli, že v tom daném oboru biznisu prostě budou pracovat. Co se potom pokazilo, že to teď vypadá na největší nepřátelství?
10 let zpátky určitě Agro Jevišovice, tehdy Agrodružstvo Jevišovice, byl velký zemědělský podnik a byl přirozeným partnerem Agrofertu. Historie podnikání pana Rady z Jevišovice je historie o tom, že to podnikání takzvaně přehrál. Pouštěl se do nových a nových projektů a ta firma se dostala do výrazných ekonomických problémů. Já hodnotím rok 2009 až 2000, to už trošku jsem věděl, až 2012. Takže základní problém byl v tom, že ta firma se dostala do výrazných ekonomických problémů. Já si myslím, že byla předložena.
A to byl ten důvod, kvůli čemu to teď je. Takže pan Rada tu přijede před ministerstvo financí a nasype tam nějaké seno. Tu společnost Agrofert podá návrh na insolvenci na podnikání pana Rady. Tu dojde k nějakému zničení obilí na nějakých polích a tak dále. To znamená vysloveně nepřátelské vztahy. Na to se ptám, kde se to pokazilo? Proč?
Proč to dělá pan Rada? Já se k tomu neumím vyjádřit. Patří má nějaký ekonomický zájem.
Vás, proč to dělá ta druhá strana? Já se vás přece neptám.
Tak
to,
já si myslím, že druhá strana, jak to vnímám, jenom brání své zájmy. To je všechno.
Kde se rozstřelila spolupráce, kterou vy jste sám popsal jako logické partnerství před 10 lety? V jaký moment se to rozstřelilo do toho, že to je čisté nepřátelství?
Já si myslím, že ten problém byl skutečně v tom převzetí, když jsme tu firmu koupili a skutečně ta firma byla ve výrazně horším stavu. Ona byla vlastně na bankrot v tom roce 2010. A pan Rada si patrně myslí, že jí měl prodat líp, nebo že nezískal to, co chtěl a snaží se něco z toho získat.
Můžu se jenom zeptat, když tvrdíte, že v roce 2010 Agro Jevišovice bylo na bankrot.
Ano.
Proč jste ho kupovali?
No, to je ta otázka. V roce 2010 z jara já jsem začal řešit problematiku Agro Jevišovice. Tehdy měla celá skupina Agrofert pohledávky v řádově nějakých 150 milionů korun. Jenomže v zemědělství funguje sezonnost. Ten zemědělec si půjčuje z jara, aby mohl zasít, aby mohl postříkat chemii, aby mohl hnojit, aby na podzim sklidil. Takže my jsme na začátku, nebo z jara 2010, stáli před problémem. Dluží nám 150 milionů korun, budeme dál dodávat, dluhy rostou, anebo to zasekneme.
pokud by se to zasekne, se vám dlužilo 150 milionů.
150 milionů, v řádu je 150 milionů.
Kvůli tomu jste se rozhodli, že bude lepší tu společnost převzít.
Ne. Domluvili jsme se na další spolupráci, na dalších dodávkách, včetně zajištění. Pan Rada nám nasliboval, že splatí svoje pohledávky úrodou z Rumunska, úrodou z České republiky, dodávkama kuřat. Nicméně na podzim někdy v říjnu 2010 byla situace taková, že pan Rada nesplnil téměř žádný ze svých slibů, žádnou podepsanou smlouvu nesplnil. Pohledávky narostly na 230 milionů korun a stáli jsme před otázkou, co s tím? Mohli jsme dát návrh na konkurs? V situaci, kdy veškerý majetek firmy byl zastavený ve prospěch bank, anebo to zkusit převzít a postupně to sanovat.
Tak, vaše vysvětlení, tohle, protože jste ten rozhovor viděl, tak já vám jenom připomenu, co k tomu postupu Agrofertu říkal Bohumír Rada.
Systém Agrofertu je založený na tom, že při ovládání společnosti není nic korektního. Takže de facto, když se podíváte na kumulovaný zisk společnosti Agro Jevišovice za posledních 10 roků před převzetím, tak je v řádově 200 milionů zisku. Kumulovaný zisk. Ale on, když tam nastoupil, tak okamžitě udělal odpisy všeho majetku v řádově taky 200 milionů korun. A to dělá tak, že pan Faltýnek, jo, který dneska je předsedou poslaneckého klubu, má svého syna ve znalecké kanceláři AC Consulting. A ta pracuje pro potřeby Agrofertu v rámci celé Jižní Moravy.
Takže, jako znalci.
Jako znalci. Jo, takže to je taková, jak říkám, znalecká mafie. Takže soudy dávají oceňovat zemědělské firmy pouze této kanceláři, nikomu jinému.
Má pravdu?
Nemá pravdu. Je potřeba se podívat na justici, na účetní závěrky firmy Agro Jevišovice. Agro Jevišovice v roce 2008 měla ztrátu 50 milionů, v roce 2009 263 milionů, v roce 2010 306 milionů korun. Skutečně stačí se podívat na účetní závěrku.
Já teď budu citovat jenom z knížky, kterou jste asi viděl. Žlutý baron kolegů Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, kteří popisují. Plán převzetí Jevišovic s Babišem Agrofertem obsahoval následujících 5 bodů. Tím prvním je, Agrofert plánoval vyhrotit situaci tím, že chtěl postupně omezit všechny dodávky a také cash do Jevišovic. Například. A pak to rozebírají dál. Vlastně mluví podobnou řečí jako Bohumír Rada.
Tak
vy říkáte, že to nebylo.
Nebylo, tak oni píšou to, co jim řekl pan Rada. Oni ho citují. Oni ho citují.
Když kdo někoho cituje, to přece automaticky neznamená, že to sežral i s navijákem.
No v tomto případě je to tak stoprocentně. Jsem o tom přesvědčený.
To převzetí Agro Jevišovic bylo přátelské nebo nepřátelské?
To převzetí hlavně byla, já tomu říkám, vynucená akvizice. To byla jediná možnost. Opakuji znovu, možnost byla poslat to do konkurzu.
Takže to nebyla jediná možnost, šlo to poslat do konkurzu.
Šlo to poslat do konkurzu, pochopitelně. Mm-hmm. Co by to asi tak znamenalo? Znamenalo by to, že přijde tam správce, mezi tím se někdo rozprodá se majetek a nezůstane tam nic. Druhá varianta byla zkusit to převzít, domluvit se na podmínkách s panem Radou, jak to převzít. Ta dohoda vznikla velmi těžce. Pan Rada měl několik podmínek. Chce podnikat znovu, chce podnikat bez dluhů, chce podnikat bez zvířat. Proto jsme nakonec přistoupili na ty jeho podmínky.
Vy jste tedy, jestli to správně chápu, udělali panu Radovi laskavost.
Laskavost. Byl to obchod a věřili jsme, že to dopadne, že to má pro nás, že to je lepší varianta, než je konkurs.
Dostali jste těch 150 milionů?
Postupně, myslím, že zatím ne, tak mezi tím pochopitelně jsou tam další dodávky, ale já věřím tomu, že jak ta firma dneska funguje a bavil jsem se s bývalým kolegou, dnešním ředitelem, takže ta firma funguje normálně a časem se ty peníze vrátí.
To, že Bohumír Rada tvrdí, že ty dohody, které byly uzavřeny mezi vámi a jím při převzetí Jevišovic, že nejsou naplněny, tak a dává to dokonce k soudu, probíhají prostě některá soudní řízení. Tak to si vymýšlí, nebo jak to je?
Na začátku bylo nějaké memorandum. Memorandum je něco jako smlouva o smlouvě budoucí. Ta říká, v případě, že bude to, tak bude to. Nastavuje systém desítek různých smluv. Takže z těch podmínek, které tam měl Agrofert, myslím si, že většinu splnil, pan Rada nesplnil téměř nic.
Zvláštní, ta druhá strana říká,
jasně,
já jsem čistý,
jasně.
Oni neplní nic.
Já se ještě vrátím k jedné záležitosti, co říká pan Rada. A on neustále vykládá, že problém, je, když se dostali do problému kvůli dodávkům kuřat do Kostelce. To říká všude, v rozhovoru, v knížce. Já když jsem se podíval do výkazu ty firmy, tak za roky 2008 až 2010 výkrm kuřat jako jedna z činností byl v zisku necelých 60 milionů korun. Tak to asi pravda není. Ten problém je někde jinde. Ten problém je v dobrodružných aktivitách pana Rady. On podnikal na Ukrajině minus 50 milionů korun. Na Slovensku minus 52 milionů korun. Na Ukrajině minus 140 milionů korun.
Tím jsem argumentoval panu Radovi v tom rozhovoru, no. Ale to není to, na co se ptám.
Jasně.
Já se vlastně neustále ptám na to, proč společnost, kterou vy označujete, že byla Zugrund, tak jste prostě nakonec usoudili, že ji musíte koupit.
Protože to byla lepší varianta, než to poslat do konkurzu a nemít z toho nic, protože v první řadě byly banky. To je jednoduché.
Vy jste měli prostě úplně jasno, že vy byste v rámci konkurzního řízení nedostali nic ze svých dluhů.
Podle toho, jak vím, jak probíhají konkurzy v zemědělských firmách, tak jsem přesvědčený, že bychom nedostali nic. Jsem o tom přesvědčený.
Funguje ten zemědělský biznis tak, že je v podstatě standardní záležitostí, že jeden z podnikatelů pošle své lidi na pole, kde už roste nějaká například pšenice a nechá to postříkat herbicidem a to pole o rozloze asi 270 hektarů prostě zničí, nebo respektive tu úrodu, to je standard?
Tak ptáte se mě na události roku 2015, já už jsem je výšovicích nepracoval, nicméně pochopitelně jsem se...
To jsem se ptal na začátku, tak, koho tady zastupujete.
Nicméně jsem se ptal kolegu, standardně to nefunguje, ale není úplně standardní, aby někdo zasel na cizí pozemky. Když budete mít zahrádku a chcete tam zasít z jara rajčata a někdo vám tam zasadí brambory, tak co uděláte? A brambory, které nepotřebujete ani.
Co když na tu zahrádku máte uzavřeno memorandum, které je napsáno, že budete užívat asi 1500 hektarů a užíváte zhruba jenom polovinu?
Memorandum je smlouva o smlouvě budoucí.
Důležité pro užívání budoucí. Memorandum je nějaké memorandum o porozumění.
Ano, přesně tak. Já jenom to memorandum bylo, jaké do budoucna se uzavřou všechny smlouvy. Ano, je tam
výčet. Z něho nevyplývá nic o tom, že by měl pan Rada hospodařit na 1500 hektarech.
Vyplývá, ale vždycky byla podmínka, že s tím musí souhlasit vlastníci. Já nemůžu podnajmout něčí pole bez souhlasu toho vlastníka.
Dobře, já to chápu, nemůžu tohle nějakým způsobem rozporovat.
Ne, vy se ptáte, jestli je to obvykle. Já říkám, obvykle to úplně není, ale není ani obvykle, nebo obvykle to není, já jsem o takovém příhodu neslyšel, ale není ani obvykle, abych na cizí pozemek zasil, přestože jsem byl na to několikrát upozorněn, že končí nájemní smlouva a tak dále. K ty ukončení smlouvy došlo kvůli pozemkovým úpravám. No.
Docela drsný krok, ta pšenice se mohla nechat prostě dorůst.
Pokud měli Jevišovice osevní plán, kde tam chtěli zasít kukuřici, protože ji potřebují pro další výrobu, tak asi nic jiného nezbývalo.
V ten rok, kdy neselektivním herbicidem byla zničená ta pšenice, se dá zasadit kukuřice a jedeme
dál. Ano, z jara, to je jařina. To z jara se zasadí.
Já jsem se na tu stejnou věc ptal Bohumíra Rady.
No.
Tak on na to, proč podle jeho názoru došlo k tomu, o čem se tady bavíme, to znamená o tom zničení té úrody na 270 hektarech, tak on říkal tohle.
To bylo za to, že nedržím hubu, obecně. No, to bylo pole, jo, pak to byly další kroky, teď je to insolvence na moji firmu, jo, a tak dále, rozumíme to.
To je další věc, před 14 dny, tuším, celými byla vyhlášena, nebo byla podána návrh na insolvenci na vaši firmu.
On pořád mě chce dostat, abych já nemluvil s váma, nemluvil nikde, jo, abych zalezl do díry. A nechal ho zkrátka, aby dál prováděl v republice to, co provádí.
Má pravdu tady?
Ne, nemá. Jestli si pan Rada myslí, že pan Babiš řídí kde jaký osevní postup, kde jaký postup z agronomů, tak to vůbec to není pravda, nebo nemyslím si to. To mi přijde absurdní. Jako.
Kým pro vás je Bohumír Rada?
To je správná otázka. Vizionářem, dobrodruhem, a člověk, který nakonec věří, žije ve vlastním světě, ve vlastní bublině.
Jeho...
A pardon, omlouvám se. A bohužel ekonomickým diletantem.
Mhm. Jeho pohled na věc a na to, jakým způsobem se Agrofert a jeho společnosti a jeho managementy pohybují v tom zemědělském biznisu, je, že nazývá Andreje Babiše predátorem a ještě několik dalších slov taková používá. Tak se vlastně ptám, jestli Agrofert není zároveň, kromě jiného, také firmou, která prostě v tom biznisu postupuje opravdu velice tvrdě. Když prostě dojde na nepřátelské převzetí, tak prostě hold to udělá jako s veškerou silou.
Tak, pane, co to je nepřátelské převzetí?
Nepřátelské převzetí.
No, to je proti vůli původního vlastníka.
No, anebo spíš proti vůli třeba stávajícího managementu s dohodou s částí vlastníků například. To může mít různé varianty.
Může to mít varianty. Já jsem se účastnil akvizic, si myslím, desítek firm v rámci Agrofertu. Byly to zemědělské firmy, byla to osivářská firma, byla to mlékárna, byly to podniky ZZN. Nikdy nebyly takové problémy jako v případě Jevišovic. Nikdy.
Kvůli čemu ty problémy jsou?
Asi kvůli panu Radovi.
Říká, že jsou kvůli vám, tím myslím kvůli Agrofertu.
Jasně, já tomu rozumím.
To je zvláštní situace.
Takhle extrémně je to zvláštní. Že jsou někdy nějaké nedohody, to tak bývá. To tak bývá.
V tuhle chvíli, alespoň tedy za mě, vzhledem k tomu, že my jsme oslovovali společnost Agrofert, tak tady v podstatě trochu reprezentujete Agrofert.
V tomto smyslu ano.
Cítí se Agrofert v téhle věci nekomfortně? Vadí mu to, že Bohumír Rada vystupuje v médiích a říká věci o Andreji Babišovi a o postupu společnosti Agrofert ze svého pohledu?
No určitě se cítí nekomfortně, protože podle mě to poškozuje, ten Agrofert poškozuje to obchodně, to určitě se cítí nekomfortně. To určitě. Není to normální. A navíc za situace, kdy jsem skutečně o tom přesvědčený, že tu společnost Agrofert zachránil. Tak to je určitě jako ze strany pana Rady velmi, velmi neférové.
Vy si myslíte, že kdyby Agrofert do té společnosti Agrojevišovice nevstoupil, takže by zkrachovala?
Určitě. 100%.
Bohumír Rada sám sebe vidí jako oběť. Je to tak?
Oběť ale čeho? Oběť vlastního velikářství. To ano. Hmm. To v tomto má pravdu.
Vy jste se s ním viděl osobně?
100x, 1000x. Působí velmi přesvědčivě. Velmi přesvědčivě. Na první, druhý, třetí, pátý pohled, ale potom, když člověk zkoumá důsledky jeho rozhodnutí, tak už daleko tak přesvědčivě není.
Jak se ta situace vyvine?
Já nevím, tak běží nějaké spory, pokud vím. Ty rozhodnou, já jsem přesvědčený, že ještě i za 10 let tamto Agrofert se bude, protože to je normálně fungující firma. Mimochodem, pokud byste se tam chtěli přijet podívat, tak možná je dobrá příležitost, někdy koncem srpna jsou tam dožinky. To jsem kdysi zavedl ve firmě, že znovu se vrátíme k dožinkám, přijdou tam lidi z celého okolí, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci. A je potřeba se zeptat na názor jich. Myslím, že i za 10 let Agrofert se tam bude fungovat. Jestli bude pan Rádal podnikat, to já nevím. Já mu přeji hodně štěstí v jeho podnikání.
Dobře. A ještě jedno téma.
No.
To je jiné téma, než o kterém jsme se teď bavili. A to je to jde spíš za ministerstvem dopravy.
No, zkuste.
To je ta prohraná 100milionová arbitráž Státních českých drah se soukromou firmou Škoda Transportation.
To není 100milionová, to je přes miliardu.
A kolik přesně?
Teď to z hlavy nevím. Já si myslím, že ten doplatek 1,2 miliardy, jestli se nepletu.
Už to bylo zaplaceno?
Bylo to zaplaceno, pochopitelně. Bylo to zaplaceno proto, protože bylo rozhodnutí arbitráže, které má účinky soudního rozhodnutí. Pokud bychom to nezaplatili, tak by mohl následovat exekuce. A mimochodem, v Jevíšovicích jsem zažil, co to je, když má firma exekuci. To ochromí firmu.
Nejste sám, kdo tohle zažil v České republice. Tak. Ale zajímalo by mě, chcete říct, že ten výsledek arbitráže je prostě, řekněme, finální? Ten už se nedal nijak napadnout?
Není. My jsme podali, České dráhy podali žalobu na zrušení arbitráže. Soud zatím nerozhodl. Nicméně, protože rozsudek byl pravomocný, byl vykonatelný, tak jsme to zaplatili. A soudíme se dál, aby jsme dostali zpět ty peníze. Protože podle nás ten výsledek je absurdní.
Výsledek té arbitráže?
Ano.
Že by to České dráhy neměly platit?
Výsledek arbitráže je, že jsme měli zaplatit za něco, když nám dodali pozdě, nesplňuje to tu kvalitu, že to nemůže říct, je absurdní.
To je zajímavé, že to říkáte, protože když se podívám na materiály, které shromáždil server neovlivní.cz, tak vidím, že jste v lednu vy, jeden z poslanců, Jaroslav Faltýnek, jako šéf poslaneckého klubu, absolvovali schůzku s generálním ředitelem Škoda Transportation, panem Ignačákem. No. A po třech měsících, i přesto, že potom ministr dopravy říkal, že o schůzce nevěděl, Andrej Babiš říkal, že o schůzce nevěděl, a vás jsem, jak jsem četl, v roce 2014 jste říkal, že byste v žádném případě neměli nic platit, tím myslím jako, jako předseda představenstva Českých drah.
Dozorčí rady.
Dozorčí rady. No tak si říkám, jakým způsobem se to změnilo? Po téhle schůzce se to změnilo?
Ne.
Když jste se sešli s panem Ignačákem?
Já jsem se s ním sešel předtím 10krát. Protože jsme s panem Krtkem se měli různá jednání. Jaký bude postup?
Panem Krtkem, šéfem Českých drah.
Ano, přesně. A rozdíl byl v tom, že tam bylo pravomocné rozhodnutí, po kterém následovala možnost exekuce. To je ten rozdíl.
A jak vysvětlíte to, že u té schůzky byl Jaroslav Faltýnek?
No.
Co tam dělal? Nevím, proto se na to ptám.
Počkejte, ale za panem Faltýnkem chodí spousta lidí. No on mi říkal,
jako... teď přišel za někým.
Ne, to bylo Prostějově, on tam bydlí. Prostějově to bylo. To bylo prostě, on tam bydlí, říkal mi, přijde za mnou Ignačák, říkal, co chce, nevím, chce něco, říkal, tak já tam přijdu, tečka. Tak jsme tam přišli a řekl jsem, tak, a co chcete zaplatit, bude exekuce, nebude exekuce, uvidíme, nevím, my bychom se chtěli domluvit, no a to bylo všechno. Jsem říkal, výborně, můžeme se domluvit, když to stáhnete, tak se domluvíme, to je celý.
Jak to, že o tom nevěděl ministr dopravy?
Ale já jsem předtím absolvoval jako desítky jednání s panem Ignačákem i s panem Korecky, si myslím, se jmenuje, s tím druhým, tak neinformuji o každý schůzce, které na úrovni Českých drah.
Když se jedná o víc než miliardu korun?
Ale to nebylo, to byla informační schůzka.
A o čem jste mluvili?
O tom, jestli nechtějí stáhnout to rozhodnutí. A ptal jsem se, jestli chtějí. No, a bavili jsme se o možnosti narovnání.
Trošku nechce věřit, když mi sám říkáte, že to není 100 milionová, ale více než miliardová záležitost. No. Takže ta schůzka tedy nějak proběhla. Bavili jste se s tím člověkem, kterému nakonec jaksi ze státního podniku něco zaplatíte a zaplatili jste.
Zaplatili jsme, ale soudíme se o to dál. Doufám, že to dostaneme zpátky.
A neví o tom ministr dopravy? To jste mu to zapomněli říct?
Opakuji znovu, předtím proběhlo 8 nebo kolik schůzek, taky jsem neinformoval, protože to je moje práce. Tak jako jsem předseda dozorčí rady, tak se účastním schůzek vlastně s tou protistranou. Já to na tom nevidím nic špatného.
Z vašeho pohledu tedy bylo nutno zaplatit a teprve teď řešit soudně, jestli to náhodou nepůjde zvrátit.
Pokud jsme se chtěli vyhnout riziku, že by byl podán návrh na exekuci, který by tu firmu...
Exekuci na České dráhy.
Na České dráhy, pochopitelně, který by tu firmu absolutně ochromil. Absolutně ochromil.
A kolik tomu tak dáváte, že to dopadne dobře ve prospěch státní firmy?
Za začátku, když jsem se seznámil s tím sporem, tak jsem říkal, to přece nemůžeme prohrát. To je přece absurdní. Dodavatel nedodržel smlouvu, nedodal včas, nesplňuje to podmínky. To přece nemůžeme prohrát. Prohráli jsme. Takže já věřím tomu, že soud, na rozdíl arbitráži, to bude posuzovat trošku jinak. Já nechci říkat procenta, to zase někdo se... Já tomu pevně věřím podle selského rozumu. My jsme to měli vyhrát. A pevně věřím, že to uděláme. Ale nechtěl bych řešit exekuci na miliardu. To by tu firmu jako absolutně znehybnilo.
Úplně poslední otázka, abych tomu správně rozuměl. Na té schůzce prostě od pana Ignačáka, generálního ředitele Škody Transportation, padlo, pokud nezaplatíte, podáme návrh na exekuci Českých drah.
Jestli takhle padlo, to nevím. Tam jsme se bavili o nějaké možnosti, jestli by to nešlo narovnat. Ale to jsme se bavili předtím na 8 schůzkách, nebo 10 předtím. Jestli neudělat nějaké narovnání. Nakonec jsme do toho nešli.
Tak jak jste usoudili, že tam hrozí nebezpečí exekuce na České dráhy?
No tak to jsme předtím, než jsme platili, tak jsme dostali výzvu právního zástupce Škodovky k zaplacení. Byla tam nějaká lhůta s tím, že budou podniknuty další právní kroky. No jaký je další právní krok? No jenom exekuce.
Pane náměstku, dobře.
No.
Jako oni vám poslali nějakou výzvu, kde přesně nalajnovali, co se bude pravděpodobně dít, když státní firma nezaplatí.
Ano.
A přesto potom generální ředitel Ignačák šel a chtěl se sejít s panem
Faltýnkem. Ten postup byl jiný. My jsme jednali, ten rozsudek byl listopad, myslím si, plus minus.
No a ta schůzka, které byl se bavíme, to byl leden.
Tak. A probíhalo od prosince, probíhalo několik jednání. Probíhali i v lednu, probíhali si myslím ještě i v únoru. Jestli lze udělat nějakou dohodu o narovnání, aby se nemuselo. Jednání skončila, nebyla žádná dohoda. Přišla výzva právního zástupce, zastoupení firmy, tak dá svého klienta, žádám o zaplacení částky TAT, byl tam asi nějaký termín, já si to přesně nepamatuji, na účet tento a tento. No tak to už beru jako poslední krok před exekucí.
Tak děkuju za rozhovor, pane náměstku.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.